Стіслав гнав передньою тройкою, вспоминав, як напередодні їздили до Кагутов в озярище, як у просторної новой хаті жаніли Терешку, і Янька надела на його, насуперок всім звичаєм, батькову шапку. Зауважила чертяня, що йон не має наміру надеть її на голову свою, і вибрала його сама. А перед хатой на вулиці зырка палав смолистый бодняк, корч вялізной сосны, обкладены дрывами, и карагоды звіваліся каля огню, які шугаў чорное небо. У барвяным зареве здаваліся ружовымі белые свитки, вайлаки и магерки хлопцаў, намітки жанчын, калі карагод звужаўся раптам, наліваліся трапяткой чырванню. У кожных вачах дрыжала полымя, і гэта было незвычайно і страшнавата. За колом стояли хлопцы. Веселый Кондрат подошел до Олеся, помарудив, а потом, зрозумевши, что Мстислав не збирается кидать сябра, видать, наважився и тихо сказав Загорскому: «На вину чу?» «Не». «Кроєр рашив учинить згон. Змолотить усе стирты летошние». «Подумаешь, на вина. Грошей, видать, на банкетование не хапило». «От ему и учинили банкетование», — сказал Кондрат. «Что такое?» «Вы же ведаете, хлопцы», — сказал Кондрат, — «мужики на Кроера еще с часов Пивощинской войнишки затялися. Ну, ось, з'явились они на згон, человек каля сотни, працуют, як мокрая горыть, а жраптом з лесу шусь человек. У кажусе, космылями наверх, сам зарослы, у руце медвежая фузия. «Працуете?» — пытая. «Працуем». «Помогаете?» «Але?» «Каб людажер вас знов татарами почаставал?» Мужики молчать. «Але тут до кубки прыганяты шибуе. Чаго кешкаетеся, мямлі? А ну, зацапы по толпешки!» Убачив человека и аж збялеў. Человек до яго: «Ают, свиня несмаленая! Прыганят и заткавать, а то ему не дрыжи, забивать, покуль то я не буду. Мне твоя душа не треба, свою маю. Только кап эч-эч, ноги твоей тут не было». Прыганят и утекать, а человек до мужиков: «Что, мужики, ворогу помогаете? А ваш хлеб где? А слезы сирочие вам на сердце не пали?» Влезли в свою квеку, да и сидеть оба язливцы паршивые. Да и молчать. Потом дед Груша осмелился: «Да и сдохнешь он скоро. Про волю чутки ходят. Кому это охота на бойку натыкаться, каб знов железным бобом почаставали? Лухта тем часом сабе дешавей. Не все й же хатой 3 дні панщину адраблять, одной душою». «Эх, як узвився человек! Якой, пытая, душою? Твоей? А ці яна у тебе ж, парахня старая, ёсть? Ці на панщине згніла?» Мужики в очі йому не глядять, а ён тады: «Боїтеся? Вали все на мене! Мне тратить нема чого, ды с кресивом подстирты». И тады хлопцы за им, каб уже одним разом всю панщину скончить. Кондрат усмехнулся. «Так за годину якую и пошабашили». Олесь молчал, глядел на строкатый ланцух. «Тебе что, не цікаво?» — спытал Кондрат. «Чому цікаво?» «А хто чалавек, нават і не пытаеш?» «Я ведаю», – спакойна сказаў Алесь. «На што мне пытаць?» «Корчак уцёк з катаргі. Памятаеце, як я вам расказу пра паківачову адрыну?» – спытаў Алесь. «Ну, яшчэ дуб сухі амаль над нашай галавой разваліла. От тады і чуў». «І нікому не сказаў», – здзівіўся Мстіслаў. «Такога страху нацярпеўшыся?» По Олесевым твары скакала чырвоная зарыва ад бадняку. Загорскі падумаў, уздыхнуў і расказаў хлопцам пра пачутую размову. Потым ужо едучы я здагадаўся, якога Будзіміра яны па чыёсьці страсе пускаць хацелі. Гэты дуб мяне і навёў на думку: Будзімір той, хто мір, свет будзіць, певень. А варган, спытаў Мсціслаў, кот варган, дым. У кожную шчыліну пралезе, мяккі такі ласкавы, агонь яго выпусціць, вось ён і папаўзе да божых авечак, да аблокаў. Я падумаў, хто з наваколля яшчэ ў Сібіры шышкі еў з бясхлебіцы. Адзін корчак, значыцца, ён і ўцёк. Загорскі сумна ўсміхнуўся. Я мужык, ціха сказаў ён. Я князь, але я і мужык. Магчыма, мяне тым дзядзькаваннем няшчасным зрабілі. Але я таго няшчасця нікому не аддам. У ім маё шчасце. Яно мяне ведушчым зрабіла. Вярнула да майго народа, дагнанага, да абрэханага кожным сабакам, і я цяпер з ім, што б не здарылася. Кола цякло паўз іх, чорная з аднаго боку бліжэйшага, барвяная за бадняком. Нехта падкінуў пад бадняк вялікі ахапак галля, полымя пацьмянела. «Дзівіся майму ўчынку з корчакам», – сказаў Алесь. «Ты не бачыў, а я на свае вочы бачыў, як кроер яго забіваў. Але не кроер яго дабіў, нават не кат на Сухадольскай плошчы. Дабіла яго, ваша мужыкі, непраўда. Вярзі яшчэ, а то не. Што, не звалілі півошчынцы на корчака ўсяе правіны?» «Звалілі. Ну, добра, здарылася так. Дык майце ж сумленне, забяспечце жонку з малымі дзецьмі. А півошчынская сходня, замест таго, каб зрабіць такое, нібы ўзрадавалася, што ўдава адна не здолее зямлю абрабіць, ды я брэзала ёй той загон, няшчасны напалову. Кавалка той зямлі вашым скуперакам шэрым князям не хапіла. Не нажэрліся. Што, няпраўда, я кажу?» Кандрат апусціў вочы. «Я ведаю, ад галечы такая прагнасць, але за кошт братняй крыві ды слёз не збагацееш. Ягонай зямлёй мізэрнай не наліжэшся. Значыць, ёсць і на вашай вялікай праўдзе свой бруд. І потым кроер, раўлівы агонь, узвіўся вышэй стрэх». Скуру сцягвала ад гарачыні, Алесь закасаў рукаў, моцна пацёр запясце. На ім выступіў ледзь прыкметны шнар. «Першы раз у жыцці мяне ударылі. Я такіх рэчаў не забываю. Хай сабе корчак ходзіць, яго пакрыўдзілі не ён. Сапраўдным людзям гэта толькі на руку, хай ведаюць, не ва ўсіх яшчэ душа згніла». Размову спыніў візг дзяўчат. У кола вайшоў басаногі з голай грудзінай у доўгім белым кажусе бог холаду Зюзя. Ільняныя вусы закінуты за плечы, ільняная грыва валасоў падае аж ніжэй лапатак. Зюзя пагрозна рыкаў, сварыўся на людзей пальцам, пляваў на агонь, босымі нагамі ўзвейваў у паветры снег, нібы хацеў зрабіць завіруху. Зюзевы вочы смяяліся. Это быў пераапрануты азярышчынскі пастух Данька. Каб ногі не адчувалі холаду, хапіў тры кручкі гарэлкі. Граць ужо дык граць. Усім жа вядома, што Зюзя босы. Ад гарэлкі Даньку было весела. «Заморожу!» – рыкаў ён. «Як мядзведь навалюся!» За ім валасатая варта несла саламяныя чучала каляды. Каляда павярнулася спіною да бадняка, глядзела ў змрок плоскімі намаляванымі вачыма. Хлопцы і дзеўкі кідаліся на варту, каб павярнуць каляду тварам да агню, і ляцелі ў снег, адкінутыя ёю. Роўна сумятнёй калатэчай збор вясковых музыкаў. Гулі дзве скрыпкі, пявуча вохкаў бас, мядзведзем раўла дуда, пяшчотна сапла жалейка, Звонко ударили цимбалы, і вышэй за ўсё іншае узлятаў, заліваўся і ўздыхаў бубен. У азярышчы быў найлепшы збор музыкаў. І музыка ўзлятала вышэй за хаты, проста ж здавалася пад самыя цёплыя зоры. Данька прытупваў нагамі па снезе, хапаў вісклівых дзяўчат, цалаваў і запіхаў за каўнер кожнай жменю снегу. Падыходь з кожнага снежнага балвана зраблю, з кожнай хаты ваўкаўню. Але тут моладзь сыпанула на варту, вырвала каляду з рук і павярнула такія тварам да полымя. А дзеўкі кінуліся да Данькі і павалілі яго ў снег, пачалі казытаць. «А девочки, а таечки!» – медвежим голосом рау Данька, задираючи червоные пяты. «Даль бог не буду! Хай уже весна, ну хай!» Хлопцы отбили его, понесли разом с калядою у хату. Даньку поить горелкой, каляду сховать, капотым на масленице, коли зима не только повернется до солнца, але и отступить, спаліць яе на тым самым месцы.